Lävepakku lood.
Lävepakku lood.
Lävepakku lood.
Tere, hea kuulaja. Oleme eetris Lävepakku lugudega. Minu nimi on Urmas Viilma. Olen 41-aastane mees, kristlane, abielus.
Tere, mina olen 45 aastat vana. Nimi on Hannes, kristlane, mees, vaba abielus, isa.
Me oleme täna eetris ja juba enne eetrisse minekut arutasime kuumadel teemadel ja tõdesime, et selle kahe nädala jooksul, mis me vahepeal eetris ei ole olnud, on maailmas palju toimunud nii Eestis kui Eestist kaugemal, mis kindlasti ka oma jälja tänasesse saatesse jätab, aga alustaksin hoopis sellega, et pool talve on läbi. Üleeile või laupäeval oli Tõnise päev ja Tõnise päeval siis murtakse talve selgroog. Ma ei oska öelda, kas see kuidagi mõjutab meie saatete edasist käiku ka, aga midagi on selja taga ja midagi on ees ootamas. Ja see pool läbi tähendab seda, et pool on ees ja mis me ikka nutame seda, mis läinud, vaatame selle poole, mis on ees. Ja Tõnise päevaga seoses veel. Täna just oli hommikupalvus Tallinna Toomkoolis ja arutasime seal esimese klassi poistega selle Tõnise päeva teemadel ja küsisin siis nende käest ka, et mis see siis võiks tähendada see, et pool on ees ja pool on selja taga ja ütlesin ka, et talve selgroog on murtud, siis üks poiss ütles nii lahedasti, et see tähendab seda, et talv on üks suur loom, üks suur kiskja, kelle selgroog siis nüüd murtakse ja meie võidame ta. Ja eks selle talvega siin Põhjamaal niimoodi on, et me ootame, millal ta läbi saab ja suvel jälle igatseme, millal saaks suusatada. Aga õnnelikud me oleme, et meil on nii talv kui suvi, kui kevad, kui ka sügis. Et on neid, kes ei mõista seda. Ma mäletan, ma rääkisin ühe etiooplasega ja rääkisin talle, et meil on praegu sügis, oli sügisin aeg ja tõtse, et ei, neil sellist asja ei ole nagu sügis, et neil on üldse kaks sessiooni, on vihma sessioon ja siis on see kuiv periood ja selline ongi nende aasta, et on kaks aasta aega, võiks siis öelda, kus juures soe on enam vähem ühtlaselt kogu aeg, natukene niiskemaid ühel ajal, nii et ma arvan, et me oleme päris rikkad selle võrra, et meil need 4 aasta aega on ja see ei ole ka ju väga originaalne mõte, et seda on teisedki juba varem rääkida.
Mul tuli selle sinu viite peale Tõnise päeva kohta ja talve selgroo murdmisest. Ma olen alati mõelnud ja mind ajab alati natukene muigama see, kui inimesed ütlevad, et mingil päeval murtakse talve selgroog. Et mulle tundub, et see on niisugune nagu natukene selline suurustamine ise enda tähtsaks tegemine, sest noh, õigupoolest tegelikult talv murab hoopis inimesi ju. Et kui me vaatame praegu, milline on traumapunktist tööde järjekord, et siis ma usun, et me mõtleme küll piltlikult öeldes, et me murrame talve selgroogu, aga see murrab meie käsi jalgu ja kõike muud siin tüki kaupa ja tehes seda mitte virtuaalselt või alateadlikult, vaid ta teeb seda sõna otseses mõttes ja sõnasõnalt. Ja teise mõttena, mis mulle ka praegust silmete tuli, meenus selle sinu etiooplasega räägitud jutu peale üks väga huvitav asi, mille üle ma olen nagu juurelnud ja mõelnud, et kuidas see nii saab olla. Ehk et ma kogesin seda Namiibias täiesti sellisel kõval kõrbe alal, kus oli, noh, maapind on ikka selline, et seal tuleb sellise teemant papediit puuriga saaks üldse nagu maa sisse augulast, et peal on selline küll, jah, niisugune kerge tolmukihi moodi selline liiva või savikiht, aga selle all niisugune 2 cm talpool algab juba väga kõva, põhimõtteliselt nagu betoon kõva maa. Ja ma sattusin seal olema ühel sellisel perioodil, kui algas niisugune vihma perioodi sissejuhatav aeg. Ja see hakkas kuskil öösel mingi kella 2-3 paiku, mina, kes ma olen oma mingisuguse mootorrattaga kukutud seljaga saanud mingisuguse eluaegse ilmaennustaja võimed, sellepärast, et sellega hakkab mul haiget tegema, kui vihm hakkab tulema, siis ma nagu tean, et nüüd tuleb ilma muutus. Ja ma olin see Namiibias ja ütlesin nendele sõpradele, kamraadidele, kellega ma koos olin, kohalikud. Ma ütlesin, mehed, mulle tundub, et siin läheb kohe sajuks. Siis ta hakkas naarmata, et kuule mees, siin ei saja 9 kuud mitte piiskagi ja ei tule ka siin järgmised 4 kuud mitte midagi. Siin ei, täna öösel tundub ja hakkab tulema. Ja noh, siis ma saingi seal selles mõttes nende jaoks nüüd Rainmani kuulsuse sellepärast, et hakkaski kell 3 öösel alguses tibutama ja läkski sajuks päris tõsiselt. Ja siis me hommikul sõitsime ringi ja neil on sellise territooriumi peale on pandud niisugused toredad, võtta nagu vanasti olid nõukogude ajal sellised mahlaned, sellised pikad klaasist torbikud leti peal, kus sa said lasta sellise klaasi sisse mahla. Vaat neil on sellised torbikud, on pandud selliste aiapostide ja selliste nagu viitade külge, kuhu nad siis koguvad sademeid, mis on ööpäeva jooksul sadanud ja siis mõõdavad neid. Ja siis ma nägin seda, kuidas 2 Namiibia meest olid nende selliste vihmavee karikatega õnnelikumad kui mingisugused jalgpalli maailmameistrid, kes oma seda karika peakohale tõstavad ja seda šampanjat sealt seest joovad. Et see oli nende jaoks nagu väga suur asi. Mina samal ajal imestasin ühe hoopis teise asja üle. Ja see oli nimelt see, et selle vihma järgselt olid tekinud niisugused väikesed lombid ja ei tea kust olid ilmunud sinna lompide juurde need bullfrogid või need siis noh, suured Aafrika või need Namiibia konnad. Ja kes seda suurust tahab umbes ette kujutada, siis ütleme niimoodi, et on sellise, noh, ütleme, et sellise suure elujõulise mehe, töömehe käe laba suurune konn, kes on ikka selline pakk, no ütleme, ta on nagu hamburger. Ja selline suur roheline hamburger ei ole kuskil, noh, nii-öelda mingisuguse liivase ees peidus või ma ei kujuta ette, kuidas ta selle kuiva aja ära elab. Ja sellel päeval, ütleme tund paar pärast seda, kui see vihm oli sadanud ja loigud tekisid, siis need suured bullfrogid hüppasid seal ringi või need nii-öelda härkkonnad hüppasid seal ringi ja minu jaoks oli see täiesti müstika, kust nad kõrbes järsku tulevad sinna loikude äärde, kust kohast. Ja ma siia mõni ei tea. See oli väga huvitav.
Kuule, sinust saaks seal kandis hea šamaan, kui sa vihma oskad ennustada. Ma arvan, nad oleks kõik väga tänulikud sulle, kui sa vihma ennustada oskad.
Jaa, ja mõtlegi, et ma seal sellesi päikeses ranchos, kus ma seal oma mingisuguse puhkusest nädalakese veetsin, seal ma olin küll jah, sest need mustanahalised või kuidas ma ütlen, need kohalikud neegrid, kes seal selles samas ranchos siis töötasid, kellega me koos seal natukene tööd tegime ja puhkust nautisime ja siis nende jaoks olin ma ikka täiesti, mitte lihtsalt valge mees kuskilt teisest maailma otsast, vaid ikkagi oligi niisugune, nad olid minu suhtes väga aupaklikud, jah, sest ma olin see mees, kes oli öelnud õhtul, et täna hakkab sadama, kui oli 9 kuud olnud täiesti kuiv, see oli tore.
Aga nende konnadega seoses, jumalal on ikka fantaasiat jagunud oma jagu ja noh, kui inimesed saavad mööda ilma ringi reisida, siis selliseid kogemusi tuleb, ma mäletan, Pärnu Jaagupis, kus ma olin kirikuõpetaja, ühtlasi kooliõpetaja aastaid tagasi, siis sinna tuli meile kooli Ameerikast vahetus õpetaja või oli siis, mis ta iganes oli, see siuke rahukorpuse kaudu kuidagi saadeti neid inglise keele õpetajaid siis. Ja muidu ta nagu harjus enam vähem meie eluga ära, aga jaanipäev, kui eestlased kõik nagu terve öö õues vedavad, siis tema istus üksinda toas, sest ta kartis paaniliselt sääski. Ta ei suutnud olla õues, kui olid sääsed ja ta läks täiesti paanikasse, sest ta oli kuulnud igasuguseid lugusid noh, moskiitodest ja haigustest ja millest iganes. Ja me püüdsime teda tuua küll lõkke äärde, aga ta keeldus tulemas, sest tema jaoks olid sääsed nii hirmu äratavad loomad. Aga mul endal on meeles üks kogemus Indiast ka, kus me käisime seal ühel kirikuga seotud konverentsil, kirikujuhid olid seal kohal ja olime külas ühe siis anglikaani piiskopil. See oli küll jaanuari kuu, aga soe ikkagi ja istusime õues õhtul, varaleks pimedaks ja seal siis oli selline noh, kummipuu moodi puu. Ja ühel momentil hakkas puu otsas no hirmus haukumine ja ragistamine ja kui siis hakkasime vaatama, et mis seal siis nüüd toimub, siis selgus, et seal olid tõesti lendkoerad, et me teame väga palju ju nahkhiirdest, et Eestis on nahkhiired ka, aga ma ei olnud nagu ette kujutanud. Ma olin kuulnud küll midagi lendkoertest, aga et siis tõepoolest sellise väikese koerasugune, selline terve parv ragistab puu otsas ja siis ta niimoodi, noh, ta on ikkagi nii raske, et kui ta puust kinni hoiab või oksast kinni hoiab, siis need oksad ikkagi niimoodi kõiguvad ja seal kukkus alla igasugust rämpsu ja noh, see oli minu jaoks nagu tõesti selline õudusfilmi meeleolu kippus tulema, aga need kohalikud olid väga rahulikud, ütlesid, ei, ei, et noh, see on nagu, nagu mingid varblased meie jaoks, et pole nagu hullu midagi ja ega muidugi pika peale mõne päevaga said nagu aru, et kui keegi jälle puuatses ragistab, siis need on koerad tiibadega ja see ikka paneb imestava seda Juvala fantaasiat, kui ta seda maailma lõi ja kuidas see asi kõik arenenud lõpuks on, et koeral on tiibu vaja ja et konnad muutuvad sellistest labakäe suurusteks seal, kus ei saa nagu eeti aru, miks nad nii suured peaksid olema seal kuskil savises kõrbes. Aga ma arvan, et on aeg kuulata esimest muusikapala ja loodame, et see muusikapala rõõmustab meie kõigi südant ja on kosutuseks ka kuulajale täna õhtul siin kodus.
Lävepaku lood jätkuvad. Stuudios on Urmas Viilma ja Hannes Võrno. Ja täna oleme oma saates paratamatult sellise lävepaku taga, kust me peame nii-öelda korraks püksisäärt kergitama ja üle astuma selle teema nagu lahti rääkima, et oleks ka endal niisugune, kuidas ma ütlen, räägid ära, siis on see asi nagu kaelast ära, nagu mu vanaema armastas öelda. Et mina hakkasin mõtlema, et oled sa Urmas nõus sellise võrdlusega, et kui Venemaal oleks üks ajakiri, mis iganes, olen on ta nimi siis Krokodil või Mursilka või mida iganes muud, kui see ajakiri võtaks kätte ja hakkaks praktiliselt igas oma väljaantavas numbris kaane peal kujutama seda si karikeeritud Eesti rahva riietes Hitleri tuka ja vuntsidega niisugust natsimolkust. Ja seda niimoodi jätkuvalt üsnagi sellise abitu käekirjaga, ei isegi mitte väga sellist meisterlikku nii-öelda graafilist lahendit, vaid lihtsalt niisugune kritseldis, aga ilmselgelt tuntavalt niisugune eestlaste seda tunnet, niisuguse sooja oraga torkiv, niisugune noh, nii-öelda jutumärkides nali, et eestlased on kõik natsid, ja kõigile läheb see mingisugune selline nii-öelda klooga surmalaagri teema läheb nagu väga korda ja siis lihtsalt järjest tambitaks igas selles mingisuguses Petrovkas või Mursilkas või mingisuguses krokodillis ilmuks esikaanel pilt sellest, et eestlased on natsid ühest või teisest vaatenurgast. et huvitav , millal nagu siis tekiks see hetk , kui meie kannatus võiks katkeda , sellepärast et nagu ma aru olen saanud , siis see võiks olla üks nendest teemadest , mis meid kõiki nagu alati närvi ajab , et nii kui kuskil venelane suu lahti teeb ja ütleb , et Eesti , siis tõenäoliselt on seal kohe sidekriips vahel või võrdusmärk vahel , et natsid või siis fašistid , mis veel toredam . Et kas see tähendaks nagu seda , et me oleme selline väga kultuurne rahvas , kes austab sõnavabadust ja peab nagu mille iganes asja üle nalja heitmist täiesti normaalseks ja las siis venelased muudkui aga kütavad mingisugustes miljonilistes või ütleme kümnetes tuhandetes tiraažis välja anda huumoriajakirja , mille esikaant iga kord ilustab või seal sees ka samamoodi karikatuurid eestlastest , keda on kujutatud natsidena . Et millal jõuab see päev kätte , kui ütleme , mingi selline marurahvuslane läheb sinimustvalge pael ümber pea ja laseb ennast kuskil Peterburi toimetuses iseõhku või siis lükkab mingisuguse üle Narva jõe tuleva mingisuguse vene numbrimärkidega bussi lihtsalt buldooseriga tee pealt minema ?
ega me ju selliste asjadest kaitstud ei ole , et keegi võib oma vägiteo varjata siis sinimustvalge lipu taha , et noh , sellised asjad võivadki tulla , millest sa just äsja rääkisid , aga vaevalt me tahame , et tehakse järeldusi siis sellistest asjadest kogu meie rahva suhtes . me näeme , kuidas saksa rahvus või rahvas on pidanud pärast teist maailmasõda vabanema sellest natsi-Saksamaa taagast ja taustast ja nad on siiamaani omamoodi kompleksides . ma mäletan , ma olin ühe sakslaste grupiga Tori sõjameeste kirikus , no see on siis Pärnumaal ju see kena kirik , mis on taastatud ja millest on saanud ka sellise Eesti kaitseväe jaoks väga oluline sümbolstaatusega pühakoda , kus on mälestustahvlid seal vabadussõjas hukkunutele ja teistele Eesti vabaduse eest surnutele ja mul oli kohutavalt keeruline kogu seda sümboolikat , mis tuleb ka meie nii-öelda vabariigi ajast või isegi meie vabadusrist ja kõik , väga raske oli seletada sakslastele , millega tegemist on . ja sest nad on nagu nii oma kompleksides kinni . ma täna ütlen seda , et see taak , mis saksa rahva peale on pandud , on olnud ka ülekohtune või siis nad on nagu ise võtnud hea , nad on nagu enese lunastamise huvides võtnud nagu selle koorma kanda ja siiamaani , samas ei suuda nad enam vabalt teatud teemadel kõneleda . või on nad ülihellad teatud küsimustes . ja sama asi võib juhtuda muidugi mis tahes rahvusgrupiga . samamoodi on ju tegelikult juhtunud ka juutidega , ega siis see , mida Hitler tegi juutide vastu , oli kantud umbes samasugusest sildistamisest , mis oli sajandeid kestnud ja millesse oma panuse pani ka kristlik kirik või isegi Martin Luther , et noh , ka minu käest on siin juba küsitud , et vaata , et mida Luther ütles , noh , me ei saa nagu ära unustada , et inimene ütles asju oma ajas , et 500 aastat tagasi , et ja see ei ole see lipukiri , millega täna Luteri kirik siis igal pool väljas oleks , see , mida Luther juutide suhtes ütles . ehk siis meid loomulikult häirib see ja me ju teame , kuidas eestlasi ikka fašistideks nimetatakse ja me näeme ka , et need , kes niimoodi käituvad , nad ju teevad seda meelega . Nad õrritavadki meid , nad tahavadki sellega näidata meie suhtes oma hoiakuid ja samas nad ikkagi õrritavad meid . ja ma isegi ei arva , et nad alati ise mõtlevad nii , aga ka nad näevad , et teatud propagandasõjas , vaata selle nupu peale vajutamine , see nagu alati töötab . ja kui meie reageerime sellele , siis töötabki . et nüüd on küsimus , kas see peabki nii olema , et kas sõjas ongi kõik lubatud , kas propagandasõjas on kõik lubatud või läheb kuskilt mingi piir ja kas see on pahatahtlik või on see taktikaline , et see on nagu sõja taktika , nii-öelda propagandasõja taktika või on see ikkagi pahatahtlik ja kiuslik , mis on siis juba nagu kuri ja halb ?
jah , propaganda , kas ta on hea või halb , aga igal juhul me tunneme ta ära . et selles suhtes on nagu näiteks ka nende poliitiliste liigutustega, mida tihti ühes või teises suunas üks või teine riik teeb, on nagu näha, et nende taga on ikkagi kas siis ilmselgelt väga läbimõtlematu samm või siis väga hästi läbimõeldud samm, et niisugused asjad ei saa olla nagu täiesti juhuslikud, et nad on kas kiirustades ja lohakalt sisse söödetud või vastupidi väga hästi läbimängitud. Sest noh, kui mõelda selle peale, et teises maailmasõjas olid ameeriklased, inglased, prantslased, olid Venema liitlased ja kui pärast seda kõik Eesti oli ka veel, siis neil ta just kui nende meelest ikkagi liitlane, sest et ta oli 50 aastaks köidetud niimoodi ühe sellise ida puusanuki külge okupeerimise näol, eks ju, siis ei ole seal ka mingisugust kahtlust ju öelda, et kuidas te siis nagu ise ei suutnud 50 aastaga Eestist seda fasismi välja juurida. Et kuidas siis nagu, kuidas niisugune katel või selline niidistik võis selle põranda alla alles jääda, et mida siis teie inimesed tegid ja kogu see teie ideoloogia, millest olete rääkinud, millest seisnes nagu selline nõukogude impeeriumi suurus ja tugevus ja siis ühtäkki selgub, et kuskil on mingisugust 3 Balti riiki, kus te ei ole suudetud vaatamata massiküüditamistele ja kõige muule fasismi välja juurid. Järelikult see on üks väga elujõuline kord või mis iganes.
Et miks me selle teema juurde nüüd jõudnud oleme, on muidugi sündmused, mis Prantsusmaal toimusid, kus siis ühe satiiri ajakirja toimetust rünnati ja mitmed inimesed tapeti väidetavalt seoses siis sellega, et see ajakiri siis järje kindlalt ja järje pidevalt kritiseeris või naeruvääristas religiooni ja konkreetsemalt siis islamit ja nende järgijaid. Ja miks me selle rahvuse teema siia tõime, et pärast seda sündmus seal Prantsusmaal oli ka eetris Vabariigi kodanike saade Eesti televisioonis ning seal vandeadvokaat Carmen Turk ütles sellise fraasi, millest ka ERR tegi uudiste pealkirja, et sõnavabadus toetub õigusele kritiseerida religiooni, küll aga ei tohi solvata rahvusi. Ja noh, ütleme lähtuvalt sellest positsioonist, siis me võimegi öelda, et kui eestlasi sõimatakse fasistideks, siis selle vande advokaadi sõnul on see lubamatu, aga religiooni võib kritiseerida ja rünnata ja naeruvääristada küll ja see on sõnavabadus. Ja ta põhjendab seda ka sellega, et
ega me ei ole tegelikult ju saanud selgust, võib-olla ta mõtleb, et ka eestlaste fasistideks sõimamine on sõnavabadus. No, see on tegelikult demokraatlik õigus anda inimestele luba sõimata eestlasi fasistideks. See on sõnavabadus, ei ole või ei ole.
No ma saan aru, et tema käsitlusest see ei ole sõnavabadus alla kuuluv asi, et sõnavabadus järelikult on ka midagi, mis on ikkagi nagu piiridega, kuigi absoluutne sõnavabadus ka minu hinnangul võiks olla siis tõepoolest absoluutne, et ei ole mitte midagi enam püha, et võibki kõike rünnata. Aga ta põhjendas muidugi seda asja nõnda, et rahvus on just kui sünnipärane ja inimene ei saa seda valida, aga religioon on inimese otsuse küsimus. Kui me täna nagu rahvuse definitsiooni vaatame või sedagi, kuidas meil rahvaloenduse ajal küsiti meie käest, mis rahvusest me oleme, siis see vastus oleks pidanud ju olema loendajatele enne teada, kui see on juba kaasa sündinud ja mitte minu otsusest sõltuv, aga see oli küsimus. Ma pidin ise määratlema oma rahvuse. Ma oleks võinud panna sinna, et ma olen udmurt näiteks ja keegi ei oleks vaielnud vastu ja ilmselt olekski mind loetud udmurdiks.
Ja.
Ehk siis tegelikult on, ja kui me vaatame üldse, kuidas rahvus käsitletakse, siis ta on, võiks öelda, sama võrra õpitav nagu religioon. Et kui ma olen varemgi seda näidet olnud, et kui ma oleksin Tiibetis sündinud, siis tõenäoliselt oleksin ma täna budist, mitte sugugi luterlane. Ma ei tea, kas Tiibetis üldse luteri kirikut on. Et tõenäoliselt ma oleksin õppinud olema budist, sest ma olen tiibetlane. Samas, kui ma nüüd tulen sealt Tiibetist ja kolin mingil põhjusel Eestisse ja olgugi, et ma olen seal sündinud, ma nii-öelda integreerun ära siia või assimileerun selle meie kultuuriga, õpin ära eesti keele, hakkan hindama eestlase jaoks olulisi nii-öelda ka pühadeks peetavaid väärtusi, laulan Eesti hümni ja langetan pea, kui on meie leinapäev ja on leinalipp mastis. Ja tegelikult ühel momentil järgmisel rahvaloenduse ajal, kui ma ütlen, et ma olen nüüd eestlane, siis tõenäoliselt, oodates eesti keelt, mis siis, et ma olen Tiibetis sündinud, võetakse mind eestlasena. Ja siis tõenäoliselt, kui ma tahan olla selline tubli õige eestlane, siis tõenäoliselt ma ka võtan omaks eestlaste kombekäija kirikus ja ühel momentil ma võin öelda, et minust on saanud ka kristlane. Ma lasen ennast ära ristida ja hakkan käima Luteri kirikus ja niimoodi olen ma tegelikult vahetanud mitte ainult oma usu või oma religiooni, vaid ma olen tegelikult vahetanud ka teatud mõttes rahvuse. Ehk siis see ei ole enam sünnipärane. Ja nüüd ongi küsimus, et kui sõna vabadus totaalse vabadusena võiks tähendada seda, et me võime rünnata nii minu enda poolt valitud rahvuskuuluvust kui minu poolt valitud usku ja religioonseid veendumusi, siis ma saaksin sellest aru. Aga ma ei saa aru sellest, kuidas on nüüd võimalik öelda, et ühte asja võib rünnata ja teist asja ei või rünnata. Pigem ma siis ütlen, et minu enda isiklik veendumus on muidugi see, et pühasid asju on palju rohkem, mida ei sobi rünnata ja mis võivad solvata siis inimest. Ja ma ikkagi nagu asun täna sellele poolele, et ka inimese religioossed veendumused on kindlasti need, millega ei saa nagu minna kedagi ründama. See ei õigusta loomulikult mitte kellegi vägivalla tegu. Aga alles hiljuti oli siin juhtum ka, kus Soomes üks mees tappis kirvega kaks inimest ja siis pärast öeldi, et see oli kiremõrv, sellele mõrvale pandi külge üks silt, see oli kiremõrv ja loomulikult ei õigusta ju see kuidagi seda vägivalla tegu, aga ja ma ei tea üldse selle asja tausta, aga me teame ju, et kui me mängime tulega, kui me õrritame kedagi, mis tahes põhjusel, siis ühel momentil see inimene hakkab ennast kaitsma ja ta võib kaitsena kasutada ka vägivalda. Ja teatud rühmade puhul, tõenäoliselt need, kellel endal puudub selline pühaduse kogemus, nad ei mõista neid, kes ei suuda välja kannatada seda, kui nende jaoks pühasid asju siis kritiseeritakse või rünnatakse. No ma olen ikka toonud seda näidet, et ma ei kujutaks ette, et ma käiksin suvel sinimust valgetes nii-öelda trikoloori värvides shortsidega ringi kuskil grillpeol. Samas Ameerikas on see täiesti tavaline. Ehk siis see kontekst hakkab mängima rolli, mis tähendab muidugi seda, et kui ma lähen Ameerikasse, siis ma võin seal käia ameeriklasena Ameerika lipuvärvides shortsidega. Aga samas kui tuleb mulle ameeriklane külla ja ta paneb jalga Eesti lippuvärvides shortsid, siis ma arvan, et ma solvuksin selle peale. Ehk siis tegelikult me peame tajuma ikkagi seda konteksti, milles inimesed elavad ja vastavalt sellele ka nendega käituma. Et noh, see on see sama, et ma ei paku moslemile sealiha, kui ma kutsun ta endale külla. Kuigi see minu vabadus oleks seda teha. Tema vabadus oleks siis mitte süüa, aga ma ei tohi solvuda, kui ta siis ei söö minu poolt valmistatud praadi. Et ma pean teda mõistma pigem.
Kuulame siia selle mõtte jätkuks ühe pala muusikat, mis tooks meid lõbusamatele radadele tagasi. Aitäh, Urmas, mulle meeldis sinu mõtte ja kõik.
Kuulatatud oodate sund kuvalge tee rullub üle vee uinu väike liis hea tõõd rändame koos naeratusu ei ükski sein peatada sa meid tuul vaba taeva tuul ja öö ja öö kaunis sabras viib veel kestab võib une ja äkve ühes koos nii unedes kui ilm siin lootes vaid heale
Vot siis niisugune muusikapalo oli tänase saate teiseks looks. Ja ega me tegelikult ei tohi raadiokuulajale ju pettust teha ja valetada, sest me Urmasega tunnistame siin kohal üles, et me ei tea, mis lugu see oli, kuna saatesse me etsime selle koha peale augu. Ja oleme siin kohal ka ausad, et vaatame, mis loto toob. On ju nii?
Täpselt.
Aga sul oli üks väga tore tsitaat selle eelmise muusikapalale minnes teema niisuguseks kokkuvõtteks ja ole hea, äkki sa ütled selle.
Jah, ma tahan tänuliku südamega tänada Juune Holvandust, kes on Eesti kiriku ajakirjanik ja ise ka väga palju reisinud ka nendes maades, kus on erinevad kultuurid ja religioonid ja ka on teisi inimesi sinna viinud. Tema kirjutab ka siis oma arvamuse ja ma tahan siit lugeda paar rida, ehk siis teda tsiteerida, siis juba sel teemal, mis enne muusikapala meil kõneks oli ja Juune kirjutab, kuigi trükki vabadus seda ju lubab, ei peeta heaks tavaks Mein Kampfi tõlkida, reklaamida, tirageerida, ei peeta heaks tavaks pornograafilisi pilte, sigaretter, reklaame avalikult pakkuda, on veelgi neid piiri teemasid. Neid ei pea mainima, need on kultuuri kontekstis ette selged või siis juba selgeks tehtud ja väitlused on peetud. Tsitaadi lõpp. Just nimelt see kultuuri kontekst ja me oleme täna jõudnud minu mõelest sellisesse maailma, kus kultuur ei ole alati seotud ainult riigi piiridega, vaid see kultuuri kontekst tuleb arvesse võtta ka lähtuvalt siis nüüd juba väiksema grupiga. Et noh, see on see sama, et on oma ette grupid on isegi erineva seksuaalse orientatsiooniga, grupid tänapäeval väga populaarne teema, rääkimata siis religioossetest gruppidest. Ja selge on see, et ei ole mõtet minna siis õrritama neid gruppe, kui mul ei ole selle õrritamise taga mingisugust põhjendust ja ma suudan ära põhjendada, et see, kuidas nemad usuvad või see, kuidas nemad käituvad, noh, ohustab siis näiteks mind. Et see, et keegi usub jumalasse kristlikus mõttes või jumalasse ka islami mõttes, et see kuidagi ohustab mind. Ja see annab nüüd põhjust minna rünnata siis noh, näiteks islami kultuuri või religiooni või kristliku kultuuri või religiooni. Et me ise ka kogeme Eestis seda, kuidas ikkagi siiski teatud kontekstis rünnatakse nii kirikut kui institutsiooni, millest ma isegi saan aru, sest seal on alati inimesed taga, aga kui minnakse ründama tõepoolest juba religioosseid isikuid, kelle jaoks inimestel on teistmoodi tunded ja mitte ainult tunded, see on nagu veendumus, see on maailmavaade, et sa lähed ründad tegelikult inimese maailmavaadet, siis ka see on tema sõnavabadus. Et kuidas ma ründan nüüd oma sõnavabadusega teist sõnavabadust ja pean enda oma siis nagu paremaks. Et noh, või siis meil on õigus igal ühel oma sõnavabadust realiseerida.
Noh, ma isegi võib-olla, see võrdlus ei ole väga kohan, aga selles on võib-olla mingisugune teatud paralleel, et seda äkki siis nagu selgitada, on see, kui ütleme siis moodsa lääne maailma teadust hakatakse naeruvääristama arengumaade poolt. Ehk et kui ütleme sellised toredad, sellised Fidži saare mingisugused füüselikasvatajad otsustavad ümber lükata ja teha naeruväärseks kõik Newtoni seadused. avaldada sellest nii-öelda oma rahvale selline nagu teatud pildistik ja öeldagi , et oli kuskil Inglismaal selline tuntud füüsik , kelle väitel ja siis on vot gravitatsioon või see või teine või kolmas või mingid muud asjad . naeruvääristada kas teadust , naeruvääristada matemaatikat , et küsimus polegi pelgalt ainult religioonis , sest samamoodi inimesed ju usuvad , et hommikul päike sealt tõuseb ja õhtul sinna loojub või et kui ma panen kaks asja kõrvuti , et järgmise kahe asjaga , siis ma saan neli asja . Et kui seda kõike , mis on , tundub nagu nii elementaarne , loomulik , hakata ühel hetkel naeruvääristama , siis muutub naeruväärseks niisugune asi nagu sõnavabadus ise . Ehk et see on seesama asi , kui sa lähed jääkarule võililega nina kõditama , siis ta tõenäoliselt noh , ei tee sellest võililest väljagi , tema jaoks on see lihtsalt noh , nii-öelda värske liha , ta hammustab sul lihtsalt küünarnukist saadik tüki ära , ongi kõik . sina läksid võilile kõrvitama , aga tema näeb selles sinu kätt ja ongi kõik .
Just , noh , eks me muidugi oleme ju ise jällegi õrritanud küll , ma mõtlen siis nüüd nii-öelda üldistades , et valge inimene , olles siis oma maailma vallutuse ja avastuse retkedel jõudnud siis teiste rahvuskildudeni kuskil mis iganes Vaikse ookeani saarte peal , et noh , siis on ikkagi naeruvääristatud küll seda poolpaljast inimest , kes seal siis ringi jookseb . samas ma kujutan ette , milline naerupahvakas käis selle hõimu keskelt läbi , kui nad nägid mingisugustes ülikonnas või pikkade pükste ja kinni nööbitud riietusesemetega mingisuguseid valgeid mehi tulemas laeva pealt maha , et noh , mis ta teeb , miks ta niimoodi riides on , et päike sirab ja noh , miks ta peab ennast niimoodi riidesse panema , et see võib kohutavalt naljakas olla . et aga muidugi see kipub ikka nii olema , et see selline , no isegi see on juba sildistamine , et arenenud maailm või kaugemale arenenud tsivilisatsioon või lääne tsivilisatsioon naeruvääristab siis teisi , noh tegelikult on tegemist olnud erinevate arengutega ja teatud kontekstis sa arenedki nii kaugele või oledki jõudnud sinnamaani . eks see enamasti lõppes ikkagi ka nendes vallutatud aladel sellega , et varsti võeti see pintsak seljast ja püksid jalast ja pandi ka ennast kergemalt riidesse , ka seesama valge inimene mõtles välja siis lühikesed püksid ja hakkas ka kohandama ennast kohalikele oludele . Ja näha oli , et selles , mida siis omaaegsed hõimud , kuidas nemad oma elu olid seadnud , oli oma tarkus sees .
sellepärast ongi siitkohalt meie Lävepakulugude saates siin Pereraadio eetris hea minna üle meie saate võib-olla järgmisele teemale , milleks on siis enam-vähem samasugune pilt , mille sa juba maalisid meie silme ette , kus on sellised viigilehtedega kaetud rõõmsameelsed inimesed ja siis ühel hetkel iga nelja aasta tagant tulevad niisugused naljakad kurguni kinni nööbitud ja hästi helgelt naeratavad inimesed , kes ütlevad , et me oleme teist natukene paremad ja üritame teid teha enda sarnasteks . või siis vähemasti noh , me teeme kõik selleks , et teil oleks ka samasugused riided , samasugune naeratus ja samasugune helge olemine ja tulemine nagu meil siin . Ja siis ongi nii , et ühel hetkel see kõik ajab inimesi naerma , mingil hetkel paneb imestama ja mis seal salata , mõnikord isegi mõnda inimest vihastab midagi . kuigi tegelikult on see , et mu meelest on nende valimistega olnud alati üks niisugune veider lugu , et sellel teemal ma vist ei hakka siin isegi oma aega raiskama , et lubatakse ja pärast ei täideta või noh , et kui lollid ja õõnsad võivad üldse olla inimeste nii-öelda katkupüüdmise sellised nagu kavatsused või plaanid või lihtsalt kui lolliks võib üldse oma mingisugustes sõnumite seadmistes minna , las see jääda nagu nii-öelda ajaloo teada . Ma toon lihtsalt ühe näite , et ma mõned ajad tagasi käisin Aafrikas , kus Lõuna-Aafrika Vabariigis toimusid ka kohalikud valimised. Ja seal oli see nagu päris koomeline , mitte koomeline , vabandust , et selles mõttes oli see niisugune nagu noh , meie valimisest natuke just koomeline. Minu jaoks oli see koomeline. Ja see oli selles mõttes tore , et põhimõtteliselt oli siis need mitmed väikesed linnakesed ja ka suuremad linnakesed olid siis nii plakati alused kui prügikastid kui need igas billboardid ja muud asjad olid selliseid noh , minu jaoks täiesti suvaliste neegrite pilte täis pandud. Ja siis oli lihtsalt niimoodi , et mitte miski ei eristanud nagu ühte erakonda või maailmavaadet teisest. Need olid lihtsalt neegrite pildid igal pool. Suvalised sellised neegrite näod ja siis on all oli kirjutatud nende nimi. Ja mõnel oli siis ka lisatud lisaks nimele selline statement, mis ta nagu, mida ta ära teeb, kui ta valituks osutub. Ja minu mõelest kõige toredam oli see, et üks mees oli kirjutanud enda piltid alla Aafriklastele. See oli minu jaoks nagu nii sügav, et aga tulles tagasi selle Eesti teema juurde, siis tuleb tõdeda, et ma olen seda mõnes seltskonnas juba ka öelnud, et selle aasta või 2015. aasta märtsi valimised on minu mõelest õigem nimetada märtsi küüditamiseks. Sel lihtsal põhjusel, et nii suurt osa Eesti kultuuri intelligentsist või loov inimestest ei ole nii-öelda korraga rongi pandud ja minema viidud. Et see, kui millise hulga väga häid ajakirjanike, tele- ja raadiotöötajaid, kunstnike, muusikuid, muidu selliseid nii-öelda kreatiivseid ja loovaid inimesi, lihtsalt kistakse poliitikute poolt nii-öelda juukseid pidi valimisvankri peale ja lohistatakse oma põhitöökohalt minema, see on minu mõelest isegi mitte naljakas, vaid see on, minu jaoks on see täpselt siuke, ütleme, mingisugune, ma nimetan seda märtsi küüditamiseks, täiesti tõsiselt nii palju ei ole Eesti varem kaotanud väärt inimesi, kui praegu nende valimistega on kaotamas.
Noh, me lähme ka juba teatud satiiri või musta huumori valdkonda.
Aga meil on sõnavabadus urmas.
Just, et noh, kui sa küüditamisega võrdled seda, siis ma mõistan seda, mida sa mõtled, et tõepoolest selleks, vähemalt selleks perioodiks, kui nüüd need samad kunsti- ja kultuuri inimesed valitakse siis parlamenti, nad kaovad nagu meie jaoks kultuuri ja kunsti inimestena või ajakirjanikena. Et neist saavad siis asumisel viibivad sunnitöölised, kuigi nad teevad seda siiski vabal valikul, aga antagu mulle andeks, aga tõepoolest mulle meenub nüüd see, kuidas see kampaania algas ja kuidas sinna küüdirongi taheti panna ka surnud Anton Hansen Tammsaare ja tõepoolest see võrdlus on praegu tõesti musta huumori valguses, et tõepoolest kui me mõtleme, mis moodi märtsi küüditamine käis või ka juuni küüditamine siis ajaloos, siis tõepoolest sinna see ideoloogia oli see, et me viime nagu ära kõike, kes meie jaoks nagu omasid siis teatud sellist kulakustaatust või olid esindamas mingisugust vaadet, mis oli siis tollal võimul olijatele vastuvõetamatu, et oli ta siis rauk või imik, ma ikka mäletan neid lugusid, kuidas no, haiget raugad viidi rongi kanderaamil või üks lugu on ühest vastsündinust, kes peaaegu, et helikopteriga või millega toodi Hiiumalt ja pandi rongi peale. Et noh, tõepoolest see valimistralli algus oli umbes samasugune, et surnud kirjanik pandi ka valimisvankri, et ta ka veel surnuna toodi siia sellesse rongi ja pandi siis liikuma. Aga see, mis moodi valimised meie elu mõjutavad, et ega me hakkame sellega ju pikka mööda harjuma ja sellest saab osa demokraatikust ühiskonnast, aga ma mõistan ka muidugi neid erakondi, kes vaevlevad ideede puuduses ja mis seal salata, me mõlemad oleme ise nende rongide peale siis vahepeal niivõrd kuivõrd laetu, mina olin vähemalt sabas, sina said sinna pakitud ka, sa küll tulid poole maa pealt maha sealt rongi pealt ja pääsesid.
Ma tulin 7 kuu pärast ära, jah, sest ma tegin enda jaoks lihtsalt valiku, et kas see või teine ja tollal hetkel valisin televisioonitöö ja ma ei kahetse seda, et oleks valinud võibolla selle teise poole, aga noh, kahte mõlemat korraga ei saa teha, et siis sa teed mõlemat kehvasti. Ja seda ma nagu julgengi nagu panna ka praegusel hetkel nagu kõigile neile südamele, kes nii-öelda hetkel siis selles küüdirongis kaasa sõidavad, et kui te nagu otsustate selle rongi peale jääda, siis tehke seda sama hästi, nagu te tegite oma senist tööd. Ja kui te tahate oma senist tööd ka edasi teha, siis tunnistage oma partlust või siis nii-öelda peibutuspardiks olemist ja tulge viisaka kummardusega tulema, nagu sealt on varemgi tuldud ja öelge, et aitäh, ma üritasin seda maailmavaadet või seda erakonda toetada, et see teine erakond ei saaks neid hääli või teisi või kolmandaid asju. Minagi läksin omal ajal sellepärast, et lihtsalt minu jaoks oli vastu võetamatu mõte astmelisest tulumaksust. Ja see oli minu viis enda protesti sellega välja näidata, et võtta sellelt erakonnalt ühes või teises valimisringkonnas ääli ära, et seda mitte teha, eks? Et jah.
Jah, aga vaadates nüüd erakondade selliseid sloganeid või loosungeid, millega on välja tuldud, siis ega nüüd hirmus konkreetsed ei ole, et noh, see sama, et kindlalt edasi või teeme teisiti või siin samas laua peal on üks tikutoos, mille peal on siis ka hüüatus on aeg. et ma ei tea, kui nüüd keegi ütleks, et Eesti eestlastele, siis minu meelest oleks see ju päris konkreetne, et kui sa siin ütlesid, et Aafrika aafriklastele, et noh, ma arvan, et seal Lõuna-Aafrikas, ma olen ka isegi seal käinud, seal on selle väga kõva sõnum, et kui nii-öelda etnilised aafriklased või siis mustad tahaksid, või ilmselt siis see konkreetne valimislubaduse andja, see sama neeger, kellele oli siis nime kõrvale pandud, see slõugama Aafrika aafriklastele, ta ilmselt väga selge sõnumiga tahtis öelda seda, et valged kerigusid, kus see ja teine. Ja samas oli see väga konkreetne lubadus, et noh, kui on lubadus lihtsalt, et kindlalt edasi või on aeg või teeme teisiti, siis ma ei saagi õieti aru, mis moodi siis need asjad hakkavad olema. Aga oleks Eesti eestlastele, siis ma teaks, et see on siis selline väga, väga natsionalistlik, rahvuslik erakond, kes noh, ei taha siin näha ei ühtegi juuti ega moslemi ega tea, kas kristlasedki enam omad on, sellepärast, et selline etniline eestlane ju ei salli midagi, mis on võõrast tulnud.
Minu meelest on selle, sorry, kui ma selle slogan juurde korraks toin vahele põigata, siis minu meelest on nagu, ma ei taha küll kellelegi liiga teha, aga see üks erakond, kes on siis konservatiivne rahvaerakond. Minu meelest on see nagu naljakas, et see erakond ilmub ka alati valimiste ajaks välja, pärast valimiseda kaob kuhugi ära, et see ongi selline on aeg ja siis off aeg. Et nad 4 aastat on off aeg ja siis, kui nad valimised kätte jõud, siis nad on jälle on aeg partei.
Aga tead, ma ütlen ka, milles see asi on. See on ka üks asi, mida ma olen ise ka kunagi ühes artiklis kritiseerinud. Et minu jaoks on selles erakonnas päris palju sümpaatseid inimesi, keda ma hästi tunnen ja ka kirikuga on nad võib-olla keskmisest rohkemgi seotud. Aga see on meie süsteemi viga, et kui me vaatame, mis moodi võimul olevad või erakonnad, kes on pääsenud parlamenti, kuidas nad on süsteemi niimoodi püsti pannud, et neid rahastatakse ka valimiste vahelisel ajal riigi eelarvest otse, siis on see üsna aru saada, miks siis sellised erakonnad kaasa arvatud siis konservatiivne rahvaerakond, keda sa nimetad, miks nendel on siis vahepeal on nagu on aeg ja off aeg, sest vahepealsel ajal neil on päris keeruline ennast elus hoida, sest neil ei ole seda otse veeni ühendatud ülekande voolikut, mis siis riigieelarvest neid toidab. Ja see on küll koht, mis on minu meelest päris kriitikat vääriv, et kui me mõtleme, et erakonnad ei ole midagi muud kui MTÜ-d, ja siis meile öeldakse, et vaata, kirik on nagu selline kodanike poolt algatatud asi, mis peaks nagu vaatama ise, kuidas ta ennast rahastab näiteks. Nii nagu kõik teised MTÜ-d ja nii edasi. Samal ajal me nagu toetame kodaniku ühiskonda ja siis meil on teatud eelisseisundis on nüüd erakonnad, kellele otse ühendus riigi eelarvest aitab neil püsida võimul, aitab neil teha oma propagandat.
See juures raha lugemata.
No jah, ma seda ei oska öelda, aga need summad, mis ka praegu reklaamiks nagu kuluvad, need on ikka kolossaal.
Selle kohta võikski öelda, et see on ju, et raha ei loeta, kui sa näed,
ja,
mis toimub.
Ja see on, minu mõelest on see küll nagu koht, ehk siis ma üldse ei täna ei ütleks ühegi erakonna kohta, kes täna ei ole parlamendis, minu mõelest ma tunnustan neid, et nad nagu tulevad. Et nad on selle raha, millega nemad tulevad, nad on tõepoolest selle tõenäoliselt oma toetajat, et kokku kogunud ja püüavad siis võrdselt nendega teha ka propagandat, kes on juba parlamendis ja kellel on siis see otseühendus riigieelarvega. Et see on tegelikult täiesti ebavõrdne olukord. Ja mitte ainult erakonnad oma vahel, vaid tõepoolest teised sellised kodaniku liikmeskonnaga siis liikumised. Et kui me võtame erakondade maksumaksjate arvu, siis see on naeruväärne võrreldes noh, näiteks kiriku liikmete arvuga, et mitte miski ei sunnigi neil oma liikmetelt toetust kätte saama, sellepärast, et neil ei ole seda vaja. Nad saavad oma toetuse kätte riigilt. Ja ma arvan, et siin võiks olla küll raputust ja eks siin on ka kritiseeritud, et see on üks küsimus, milles vähemalt võimuerakonnad on oma vahel kokku leppinud, et nad seda praktiselt ei puuduta. Et see rahastussüsteem neile sobib ja sellega muidugi võim kindlustatakse ja see ongi siis küsimus, kas see on kaasaja demokraatia.
Lävepakku lugude tänase saate lõpusekundid hakkavad mõne minuti pärast tiksuma, aga meil on veel üks teema üleval ja kui me oma esimestes saadetes Urmasega siin stuudios vaagisime ja arutasime teemadel, et seletada lahti sõnu ja mõisteid, et oleks niisugune väike sõnaseletuse nurk, siis ühtäkki tekis mul sellele mõeldes, siin vahepealsel ajal, kui meil raadiosaated eetris ei olnud, mõte sellest, et ega me äkki juhuslikult ei talla selle sama reha otsas, kus praegu niisugune, ütleme siis heas mõttes Eesti keeleruumi arendav ettevõtlik inimeste seltskond, ehk et me üritame tegelikult teha uusi sõnu, uusi väljendeid kasutusse andmiseks, peaaegu vist midagi sellist, nagu soomlased on juba mõned aastad või mõned aastakümned või aastasajad tagasi ära teinud, kus neil on absoluutselt iga asja kohta, millel on isegi rahvusvaheline väga mugav ja lihtsasti kasutatav termin olemas, välja mõeldud oma sõna. Noh, lihtne näide sport, mida kasutab terve maailm, neil on üks ole urheilu. Ja seal on veel selliseid hästi lihtsaid asju, mille kohta soomlastel on oma sõna, oma emakeelne või siis nii-öelda soomlaste jaoks mõistetav ja selles ei ole tegelikult ei mitte midagi halba, see on tore, see ongi selline ühiskondlik kokkulepe, et meie nimetame neid asju nõndamoodi. Et kuidas sul Urmas tundub, et kas see võtab Eestis veel kaua aega või on see niisugune suhteliselt kiire protsess, mis võiks ees seista selleks, et me oleme tegelikult nii-öelda Põhjala ruumi kuuluda tahtva väikese toreda riigina ja mis seal salata väga, väga kifti keelega. Erakordselt kifti, noh, see on nii ropp öelda oma keele kohta kift keeleks, aga sellise erakordselt huvitava grammatikaga ja ütleme võõra inimese jaoks, kes õpib eesti keelt võõrkeelena, on ta keelena väga huvitav ja väga selline mitmekesine ja raske keele sellepärast, et kas meie keeleruum muutub nii palju, et need uued mõisted hakkavad elama või nad jäävadki selliseks nii-öelda noh, kuidas ma ütlen siis, kampaania korras jõuga suhu pandud niisuguseks implantaatideks meie keele kultuuriruumis?
Eks seal on oma mingi selline loomulikus mängib ka rolli, ehk siis need samad uudis- ja unarsõnad, ma mäletan, ma olin gümnaasiumis, kui ma selle sõnaraamatu võtsin ja vaatasin neid tohutu hulk erinevaid sõnu, mida pole kunagi kasutuse tulnud, aga päris selliseid, päris toredaid oli. Aga eks mõned ikkagi tulevad käibele ja selles mõttes ma isegi nagu tervitan natukene sellist uute sõnade otsimist, aga ta ei saa muutuda kunstlikuks, et siis aga hakkame vägisi kasutama mingeid sõnu. On muidugi sõnu, mis on tulnud ju käibele küll viimastel aastatel, vist oli president see, kes hakkas esimesena kasutama sõna taristu näiteks, mis on nüüd...
Minust on see väga jabu, vanasti oli konkreetne, oli mõis, oli loss, oli talu, asjad olid inimeste jaoks selged. Nüüd öeldakse, et see on siin mingis järvama taristu. Ma ei saa aru, kas on loss, mõis, töökada või mis jama see on.
Kõik kokku...
Igal asjal peab oma nimi olema ju.
Jah, ja selle taristuga seoses see läks käibele ja... Just täna hommikul seoses selle keele uuendamise nii-öelda konkurssiga või mis ta siis iganes on, oli üks intervju raadios ja siis sealt intervju andja juba ütles, et sellele taristule on nüüd tulnud ka juba uued mõisted, et pakutakse, kuidas seda välja vahetada. Aga ta ütles ka muidugi niimoodi näiteid tuues ühe päris toreda sõna, mis mulle jäi meelde, et kui ta meelde jäi, siis võimalik, et ma niimoodi oma koduses õhkonnas seda ka kasutama hakkan. Ma ei tea, kas nad sellega välja valivad, aga päris tore sõna oli...
Oota, Urmas,
nii.
Proovi nii, et sa ütle see sõna välja, ma proovin mõistatada, mis asi see on.
Lugelema.
Lugelema?
Lugelema.
See on siis ilmselt pikali tiivani peal... raamat käes ajaveetmist.
Tead, sa saad aru, järelikult on see
hea sõna, mis, lugelema mis, on küll tore sõna,
mis võib tulla kasutusele. Ehk siis selgitus oligi see, et see ongi nagu selline logelemine ja lugemine koos, et sa oled mõnusalt siis lösutad, logeled ja sisustad seda logelemise aega lugemisega ja siis vahepeal lähed tood või leivakapist ja noh, üleüldse niimoodi on,
see on hea sõna.
Mõnus ära olema.
Lugelema on küll hea sõna.
Ja mulle jäi ka see meelde ja selliste sõnade vastu isenest ei ole muidugi midagi, aga kuskil on tõesti see piir, et kus siis nagu punnitatakse mingeid uusi sõnu lihtsalt nende sõnade välja mõtlemise pärast. Aga kui tuleb mõni selline sõna, mis noh, tõepoolest annab sulle nagu ühe terminiga ära kogu selle tegevuse sisu, siis see on päris hea. Aga ma ei oska öelda, kas see lugelema ka käibele läheb, aga see mulle täna meelde ei jäi sellest intervjuust.
Lugelema väga tore. Mul on üks selline sõna, mida ma olen isegi mina olen selle sõna kasutusele võtnud ja see on niisugune, kuidas ma ütlen, sellise, kui sa näed, et midagi tehakse niisuguse tühja ähmiga, et eesmärki ei ole, suunda ega sihti ei ole, aga tehakse. Siis selle kohta minu mõelest väga tore sõna on õhine põhine.
Jah, see on väga tore sõna. on. Aga ma arvan, et ongi aeg tõmmata siis see meie õhin siin raadios tänaseks kokku.
Ja lähme lugelema.
Ja soovitame seda siis ka inimestel teha, et leidke siis aega lugelemiseks ja muidugi võiksin mõelda, et kas piibli lugemisele saab ka kuidagi veel eraldi termini luu, aga ärme hakka seda siin nüüd proovima, muidu me hakkame keelemängus, läheme ilmselt rappa. Aga olime täna siin saates koos Urmas Viilma ja Hannes Võrno ja soovime siis kõigile kaunist selle aasta esimese kuu lõppu, mis järgmise nädala lõppedes ka saabub ja meie saadet sellel kuul enam ei tule, aga loodetavasti siis kohtub kuulaja selle saate tegijatega juba järgmisel kuul. Kuulmiseni.
Kuulmiseni, olge terved.
Suudata
Lävepaku lood.